тәуелсіз елде, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Кешір құрметті тыңдармандар, Азат Радио күнделікті бағдарламасының соңғы жаңалықтарынан бастайды. Бүгін маусымның 2-сі. Микрофон алдында Ермек тілеген. Әуелі бас жаңалықтардың тақырыптарымен таныс болыңыздар. Алматыда қарсылық жиыны өтті. Хосни Мүбәрәк өмірлік түрме жазасына кесілді. Қытайда ақ үшін тыңшылық жасады деген шенеунік тұтқындалды. Енді осы және басқа жаңалықтар кеңінен тоқталайық. Маусымның 2-сі күні сағат 12-де Алматыдағы Республика сарайының алдында тұрған Абай зиратының түбінде қарсылық жиыны өтті. Бір сағатқа созылған ондаған адам келген жиын түскі сағат 1-лер шамасында тарады. Алдын ала ұйымдастырылған жиынға оппозиция партияның жетекшілері келмеді. Келгендердің көбі қарапайым азаматтар. Жиналғандар абай өлеңдерін оқып сөз сөйледі. Мұнайшыларға бостандық берілсін, еркін Қазақстан, репрессия жойылсын деген ұрандар айтылды. Қарсылық жиынына қатысқан қоғамдық белсенді ғалым Ағайлиев, Сәкен Өсер және Руслан Жұмабаевты полиция тұтқындап, оларға байланысты заңсыз митингке қатысты деген айыппен әкімшілік іс қозғады. Сенбі күні Египет соты елді 30 жыл басқарған бұрынғы президент Хосни Мүбәракты шерушілердің өліміне қатысы бар деп айыптап, өмір бойы түрмеде отыруға үкім шығарды. Хосни Мүбәракпен бірге елдің бұрынғы ішкі істер министрі Хабиб әл-Әдли де өмір бойы бас бостандығынан айыру жазасына кесілді. Прокурорлар Мүбәракпен экс-министрге 2011 жылғы араб көктемі кезінде үкіметке қарсы шыққан халық толқуларында қаза тапқан 850 адамның өліміне кінәлі деген айып тақты. Ол толқулардың нәтижесінде Хосни Мүбәрак биліктен кеткен еді. Хосни Мүбәракпен бірге шерушілердің қазасына қатысы бар деп айыпталған бұрынғы 6 полиция басшысы ақталып шықты. Судья экс-президенттің ұлдары Аля Мүбәрак пен Гамал Мүбәракке Хосни Мүбәрак тұсындағы қауіпсіздік қызметінің басшысына талған айыптарды алып тастады.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қытай қауіпсіздік қызметінің жоғары шенді қызметкерін ақш мүддесі үшін тыңшылық жасады деп тұтқындады. Гонконгтік Нью-Йорк басылым жазуына қарағанда қамалған адам мемлекеттік қауіпсіздік вице-министрінің хатшысы. Ал өздеріне мәлім дерек көзге сілтеген басылым қызметкердің мемлекеттік қауіпсіздік министрлігінде істейтін және оның 4 ай бұрын қамалғанын жазады. Екі басылымда қызметкердің ақш орталық барлау басқармасына тыңшылық жасағанын жазады. Пекин мен Вашингтон бұл оқиғаға байланысты ресми түсініктеме берген жоқ. Ресей президенті Владимир Путин 2009 жылы Ресеймен арада газ келісіміне қол қойғанда қызмет бабын асыра пайдаланды деп айыппен сотталған украиналық экс-премьер Юлия Тимошенкоға байланысты пікірін айтты. Парижде Франция президенті Франсуа Олландпен кездескен соң баспасөз мәслихатын өткізген Владимир Путиннің сөзіне қарағанда Мәскеумен кеп қол қойған шарттың Украина заңына қарсы ештеңесі жоқ. Путин Тимошенкоға медициналық көмек көрсету үшін Ресейдің жария түрде ұсыныс айтқанын да еске салды. Француз министрлері Украинаның экс-премьері Юлия Тимошенконың қуғын сүргінге ұшырауына наразылық ретінде Украинада өтетін футболдан Еуропа чемпионатының матчтарына байкот жариялады. Француздың екі апталығын жазуынша елдің спорт министрі Валерий Пурнейрон үкіметтің бірде-бір мүшесін Украинадағы матчтарға бармайтынын айтқан. Юлия Тимошенко 2011 жылы қызмет бабын асыра пайдаланды деген айыппен 7 жылға сотталғанда батыс елдері мұның саяси асары бар деп айыптаған. Ал адам құқықтары жөніндегі Еуропа соты Тимошенко қабылдап жатқан емнің сапасына көңіл толатын, бірақ үкімді қайта қарау керек екенін мәлімдеді. Тимошенко 9 мамырдан бастап ауруханада неміс дәрігерінің бақылауымен ем ала бастаған кезде аштық жариялаған болатын. Венесуэла президенті Уго Шавес және тағы 5 үміткер 7 қазанда болатын кезекті президент сайлауына түсуге өтініш берді. Уго Шавестің басты қарсыласы оппозициядан түсетін Энрике Капрелес болғалы тұр. Шавес қатарда ісік ауруына қарсы бірнеше тапырыш жасатқанына қарамастан президент сайлауына тағы түсу ойы барын айтқан еді. Нью-Йорк Таймс газетінің жазуынша ақш президенті Барак Обама Иран ядролық бағдарламасы жүйесін компьютерлерінен кибершабуылды үдете беруді бұйырған. Басым жазуынша олимпиада ойындары деп аталатын шартта кибероппрессия президент Буштың кезінде